on the master did explain. You only know the answer when you've been home again. There is no substitute. Salvation is your only route. If you wish to pass the gate, you must be found again. Your ticket you must buy.
woman, woman. Where is your husband? He said, woman, woman. Where is your husband? He said, woman, woman. Where is your husband? And she said, oh, oh, Lord, I have none.
Everything to God. plantation. Well, 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 there's trouble anywhere. We should never be discouraged.
Milí přátelé, milá rodino, ke které patřím, všechny vás vítám a raději bych vás přivítal jindy a za jiných okolností, ale na druhou stranu i ten Jirka Fojtík, se kterým se dnes společně chceme rozloučit, tak by byl moc rád, že jsme se sešli. Myslím si, že by mu úplně bylo jedno, za jakých okolností. On byl rád, když se lidé setkávali. A bylo jedno, kdo ti lidé jsou. Tak vás si přivítat jménem rodiny, vás rodino mezi námi. A chtěl bych vás přivítat i s takovým povzbuzením. Vždycky, když se loučíme s někým, koho máme rádi, tak si všimněte, kolik dobrých věcí nám najednou vytane na mysl. A ten náš život je právě hezký, díky tomu, že čím více máme vzájemně rádi, tím víc dobra do tohoto světa i do našich životů proudí. A to pozbuzení tedy je vlastně v tom, pozorujme a vnímejme to dobré, co i do této chvíle a do tohoto světa i skrze tuto chvíli může přijít. Když budeme vzpomínat na Jirku, když budeme se snažit nějak vnímat, jak tenhle okamžik vnímají i ti druzí, když si budeme klást otázky, které možná ani nesouvisí s tímhle okamžikem, ale nějak se vždycky dostaneme na hranu života a smrti i v těch našich vlastních příbězích. Vnímejme to dobré, co Pán Bůh i skrze tento okamžik do tohoto světa dává. Rád bych se na začátek tohoto setkání pomodlil. Jestli bych vás mohl poprosit, pojďme se společně postavit. Hospodine, Pane Bože svatý, buď požehnáno tvoje svaté jméno. Ty jako stvořitel světa, jako tvůrce všeho dobrého, jako pán nad dobrým i zlým, jako ten, kdo je přítomen v každé chvíli našeho života a vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude, to by chceme děkovat za to, že tento okamžik nemusíme prožívat o samotě. Děkujeme ti za to, že můžeme zažívat i to společenství, které vzniklo mimořádně, nečekaně, ale které je odrazem lásky, kterou si dal tomuhle světu skrze Jiřího. Moc děkujeme za jeho život a děkujeme za požehnání, které si dal jemu osobně zažít, jeho rodině, ale i nám všem skrze něho. Moc je prosíme za upokojení do veškerých našich bojů a těch rozbouřených vod našich myslí a životů. Moc tě prosíme za to, abychom tě právě teď v tuhle chvíli mohli i skrze tuhle chvíli zažít jako Boha, který se sklání a který je přítomen. Amen. Můžete se posadit. Všechny písničky, které dnes společně budeme buď zpívat, nebo je uslyšíme, tak vybrala rodina. A můžeme teď zaspívat hned první z nich. A po téhle písničce bych vám rád připomněl příběh našeho milého Jirky. Jaký byl příběh Jiřího Fojtíka? Možná předtím, než to předám, to, co mám teď před sebou, tak bych rád možná zkomentoval vůbec tu chvíli, kdy si něco nebo někoho připomínáme. Na co to je vůbec dobré? Věřím tomu, že Hospodin, Bůh, když tvořil tento svět, tak do něho vložil i kus sebe, stvořil člověka ke svému obrazu. A stvořil všechno tak, aby ten svět sám sobě sloužil tím dobrem, které dokáže vytvořit. A skrze člověka má ten svět pocítit to, co Bůh sám pro tento svět připravil. A naše vzpomínky a vzpomínání a nezapomínání je způsobem, kdy vlastně vtahujeme tento svět do těch dobrých věcí, které Pán Bůh pro tento svět připravil. Trošku mě mrzí, že vždycky, když se loučíme s někým nám drahým právě při podobné příležitosti, tak je to obvykle ta jediná chvíle v celém životě, kdy se sejde tolik dobrých vzpomínek na toho člověka. Jako kdybychom to nedokázali vnímat, když ten člověk žil. A možná to vnímáme, ale nějak není přece potřeba si to říkat. Zvlášť ne, když bychom se setkali dohromady a ten člověk byl mezi námi. To se nějak nesluší. Ale je to škoda. To, co teď uslyšíte, tak to je příběh, který napsala rodina a několik blízkých přátel. Já jsem to dal trošku dohromady. Ten příběh začne tím, co napsala o Jirkovi jeho jediná a také starší sestra. Milada píše: brzy po druhé světové válce se rodiče Milada a Karel Fojtíkovi rozhodli, ač neradi, s bolestí a steskem opustit milovanou Třebíč, kde dosud žili harmonický, šťastný život se dvěma dětmi a třetí očekávali. Vytvořit ze dne na den nový domov pro rozrůstající se rodinu nebylo však pro ně snadné. Dočasné útočiště nalezli u babičky na Ostravsku. A tak Jiří Fojtík, krásný 5-kilový zdravý chlapec, jímž se chlubil pan primář na všech odděleních nemocnice, spatřil světlo světa v Orlové. Byl nadšeně přijat nejen rodiči, ale i o 6 let starší sestřičkou láskyplně rozhodnutou proměnit se v obětavou chůvu, i o 1,5 roku starším bráškou, který se snadno smířil s tím, že už nebude v rodině středem pozornosti. V Jirkově intenzivně prožívaném dětském období, zkráceně nazývaném odborníky pouhým záporem, ne, bylo Kájovi poklidné laskavosti v skutku třeba. Do tohoto období revolty patří i odvážnější Jiřího husarský kousek. Jaké bylo překvapení rodičů, když se dozvěděli, že jedno z jejich ukázněných a spořádaných dětí nechodí do školky, ale za školku, kde se mu nelíbí. A zatím si stojí. Ještě i později, již uvědomělou ozvěnou spravedlivého vzdoru se na 11-leté střední škole, dnes bychom řekli na gymnáziu, Jiří mu podařilo dostat do konfliktu s náplní učiva, za nímž si stál. K povinné četbě patřila tenkrát Olbrachtová Anna Proletářka. 3x dostal nedostatečnou za nesplněný úkol. Ani po třetí však román do rukou nevzal. V rámci středoškolského studia to byl protest, který si svým způsobem zasloužil úcty. Navíc o to větší, že Jiřímu na dobrých známkách již snadno dosahoval niterně záleželo. V době dospívání navštěvovali oba bratří Fojtíkovi turistický kroužek, vedený tajně v duchu skautském. Zvlášť na Jiřího měl čas kvalitně v kroužku prožitý velký vliv a posílil jeho lásku k přírodě a ke sportu. Patřil k turistickým vytrvalcům, byl dokonalý plavec, dobře lyžoval a závodně hrál stolní tenis. Ve svých zásadních životních rozhodováních šel Jiří v podstatě ve stopách svého staršího bratra. Ne proto, že by byl snadno ovlivnitelný, to už jsme konec konců poznali, ale proto, že s nimi souhlasil a že se mu líbila. Nastoupil na stejnou střední školu, na tutéž školu vysokou a později i do podobného zaměstnání. I Jiří však sehrál naopak v životě Kájově svou roli, i když často svým způsobem tichou, nenápadnou, někdy až skrytou, ale o to možná zásadnější a důležitější. S trochou nadsázky je možné ji označit jako láskyplnou roli anděla strážného. Sledoval bedlivě až úzkostlivě, jaké si vybírá bráška kamarády, jaké zábavě věnuje svůj čas a také zda dost horlivě hledá svou duchovní cestu. Tyto důrazy mu byly velmi drahé. Střežil je pro sebe, střežil je se stejnou zodpovědností i pro svého bratra. Jeho milovaná manželka Lidie. Jiřího osobní vztah k Bohu se vytvářel už od dětských let. Jako ilustraci malá příhoda z jeho asi 7 až 8 let. V první třídě ještě měli náboženství katolické, ale následující rok už komunisté přitáhli opratě a s náboženstvím se skončilo. Děti byly tedy připravovány ke svatému přijímání a v rámci toho šli také ke zpovědi. Jiřík šel zároveň s kamarádem Pavlem. S ním jej pojela spousta alotrií. Po zpovědi se měl Jiřík asi 5krát pomodlit otčenáš, kdežto Pavlík jen 3krát. A to se Jiříkovi zbouřila krev, protože Pavel je přece horší hříšník než on. Ale hned si uvědomil, že takové myšlení je špatné. Pánu Bohu se nelíbí. Poprosil za odpuštění a ještě jeden otčenášek přidal. Během studia hodně cestoval. Po maturitě v roce 64 projel s kamarádem stopem kus tehdejší Německé demokratické republiky. Vrátili se o několik kilogramů lehčí, ale se spoustou poznatků a s nimi bohatší. Například se poprvé setkali s nudistickou pláží. Tehdy ti dva 18-letí kluci z toho byli dost vyděšení, ale poznali i německý pocit hanby za nacismu a pocit, že by jim měli nějak očistit pomocí druhým. Vysokoškolské studium, to byly roky druhé poloviny 60. let a komunistické otěže v té době poněkud polevily. A tak Jirka s kamarády vyjížděli na celé prázdniny. Jednou do Francie, jindy do Itálie a naposled do Švédska a do Norska. Do Itálie jeli na pozvání kardinála Berana. Ve Vatikánu je měl na starosti pozdější kardinál Špidlík. Jako perličku někdy Jirka vzpomínal, že se při fotbálku se sestřičkami poranil na čele a tak mu pak dělali make-up, aby na audienci u papeže vypadal dobře. 21. srpna 68 byli ve Florencii účastní protestu proti okupaci Československa. Později 14 dnů ve Vídni v utečeneckém táboře čekali na návrat domů. Měli nabídky k dokončení vysokoškolského studia ve Švýcarsku, ale domov je přitáhl. Nejelo se jim dobře. Vezli plné auto křesťanských knih. Ve Švédsku a Norsku to bylo jiné. Tam jednak byli oficiálně hosty, asi pošt. Nevím, byla to domluvená studijní cesta. Takže firmy je hostily, ale následně pak spali ve stanech, vařili houby a postili se. Když se vraceli domů, to bylo v létě 69, celníci si ťukali na čelo. Po promoci nastoupil v lednu 1970 na Novou huť v Ostravě jako systémový inženýr. Informatika se v té době teprve rozvíjela. Jirka jednak programoval, jednak dělal analýzy, což měl raději. Asi po 10 letech tedy přešel jako systémový analytik na automatizaci řízení OKD, odkud jej vytáhla Union Banka. Ale praktiky této firmy se mu nelíbily. Odešel do VZP, později do Kodisu. Do důchodu odcházel z krajského ředitelství pošt. To bylo v roce 2005 a už se začínal potýkat s nemocí, která jej postupně obírala o všechny radosti a schopnosti a nakonec byla příčinou jeho úmrtí dne 17. ledna 2022. Ještě se ale vraťme do jeho života. V červnu 76 se Jiří oženil. S manželkou Lidií se jim narodili 2 děti. V roce 1977 dcera Lidie a v roce 80 syn Jiří. Byl jim vzorným otcem a díky němu mohli prožívat zajímavý a plný život, v němž nebylo místa na nudu. Vedli je ke sportu, k lásce k horám, zamilovali si Tatry a byli jim příkladem vztahu k druhým lidem. Někdy těch lidí bylo skoro moc, to když za Jirkou přicházeli přátelé, studenti z vysoké školy. Byl pro ně starším přítelem. Rádi s ním diskutovali a nikdy se jim nechávali vést. Jiří měl radost ze svých 5 vnoučat. Jen s nejstarším mohl ještě sportovat, jezdit na kole, hrát tenis, stolní tenis nebo fotbal. Jak postupovala nemoc, ustupovaly možnosti, ale vždycky se na vnoučata těšil a s radostí vyhlížel jejich návštěvu. Tak toto osobně vyjádřila Jirkova dcera Lidie, její manžel a onen nejstarší vnuk. Milý tatínku, jsem moc vděčná za život s tebou. V mnoha věcech jsi mě ovlivnil. Je mi moc líto, že jsi musel tak brzo onemocnit, takový milující, přijímající člověk. Ale i ve své nemoci jsi byl k nám vždy pozitivní. Budeš mi moc chybět, tvá nejmilovanější dcera. Milý tačko, jsem vděčný za tvoji skvělou dceru, která je skvělá taky po tobě. Děkuji za to, jak jsi mě naučil milovat bratry katolíky. Že Bůh není výkon, ale láska. Často si to připomínám. Těším se, až si to dopovíme. Tvůj zeť David. Milý dědečku, stihl jsem toho o tebe přijmout opravdu hodně. Díky tobě se mě vždycky dotýkal sport. Vzpomínám, když mi bylo asi 8 roků a byli jsme spolu na Zlaté tretře. Zmokli jsme, protože jsme v autě nechali pláštěnky. Ale byl to zážitek na celý život. Ping-pong jsme spolu hráli naposledy snad před rokem nebo dvěma. Stejně jsi byl pořád schopný mě přehrát. Toho tvého sportovního ducha bych si chtěl zachovat. Díky za všechny knížky, za šachy a celkově za všechnu moudrost a nádheru, který jsem měl v sebe vždycky cítil. Za to, jak velikými vzory my s babičkou jste. Díky tobě se mi lépe tuší, že Pán Bůh není výkon, ale láska. Za to všechno jsem ti hrozně vděčný a pokusím se to nést dál. Jsi frajer. Davídek. Jeho neteř Alice Prudilová na život se strejdou Jirkou vzpomíná takto. Vzpomínám na všechny zážitky, které mám se strejdou spojené. Naše společné prázdninové dny a týdny v Rožnově byly nezapomenutelné. Se strejdou bylo všechno jiné než s přítomností maminky. Prostě ve stylu s tebou mě baví svět. A se strejdou Jirkou nás to samozřejmě bavilo. Zvládl se 4 malými dětmi lyžovačku na pustevnách i večerní plavání v kempu. Mívali jsme tradičně domácí vajíčka na všechny způsoby a jeho klasické kuře na soli dělané v remosce. Jen díky strejdovi jsem zakusila hrát tenis na rožnovských kurtech. Vzpomínám na jeho výletovou zkratku v uvozovkách přes kulišťačku, na které jsme málem umřeli vedrem. A nebo třeba mytí nádobí až ve chvíli, když žádné nádobí v kredenci není. To byla pro nás děti úplná bomba. A nejde nezmínit jeho speciality ze zbytků na konci týdne, takzvané Čoromoro 1 a Čoromoro 2. A dál naše společné jízdy trabantem, do kterého se občas vešly 2 4členné rodiny. Kapr u vás ve vaně, velké vánoční stromy, scháněné občas na poslední chvíli, nebo jarovolání. To všechno mám se strejdou Jirkou spjaté. A taky jeho velkou lásku k lidem a schopnost být opravdu totálně nadšený pro věc. Jsem za jeho život i příklad vděčná. Ajka a spol. Zpět k Lidii. Neopomenutelným rysem Jiřího života byla otevřenost. Nikdy se neškatulkoval do přesných hranic, ať církevních, myšlenkových, či přímo filozofických. Mezi jeho přátelé patřili stejně pochybující studenti, katolický kněz, muslim i přesvědčení křesťané. Stíhal žít v prostředí baptistického sboru, luterské evangelické církve i u katolíků a všude měl přátele. Koncem 80. let se opět ledy začaly uvolňovat a dostávali prostory i spolkové činnosti, jako třeba kostnická jednota. V rámci této společnosti se dařilo pořádat přednášky. Propagátor astronomie Jiří Grigar přednášku slíbil už před sametovou revolucí. A když se pak v roce 90 v naší staré modlitevně církve bratrské uskutečnila, byla to v skutku bomba. Přednáška měla název Velký třesk a Bible. Velký třesk to opravdu byl. Lidé stále přicházeli s nadějí, že se vejdou do toho sálu. Ale už jich byla plná budova až po střechu. Následně stáli alespoň pod otevřenými okny. Později pak Jirka i spolu s jinými zorganizoval další Grigarovu přednášku. Tentokrát v červeném evangelickém kostele. byl plný, včetně galerií. Ke svátku Cyrila a Metoděje a výročí upálení mistra Jana Husa se mu podařilo uspořádat společné dvě přednášky tehdejších důležitých představitelů církví. J.L. Hromádky z Českobratrské církve evangelické a Františka Lobkovice z církve římskokatolické. Bylo to v katolické katedrále s tím, že dopoledne byly přednášky pro školy, na večer pro veřejnost. Často pořádal, samozřejmě s pomocí jiných, také akce v naší nové modlitevně. Vytvářel ekumenické cesty a vztahy. Když se pro něco nadchl, šel důsledně za svou myšlenkou a nebylo snadné její vychýlit. Na závěr osobní komentář bratra kazatele Oravského. Jiří zůstane zapsaný hluboko v našich srdcích jako mimořádná osobnost nadaná velkou vlídností a zájmem o své okolí a také o své bratry a sestry ve víře v živého Boha a Pána Ježíše Krista. A to je nejen našeho sboru a naší církve, ale i daleko za jejími hranicemi. Byl v tom pro mnohé z nás příkladem a vzorem pro naše jednání a zájmy. Navíc byl velice laskavým člověkem, který měl zájem o mladé lidi, ale také o starší generaci, tu starší, než byla ta naše. Rád vzpomínám i na jeho podíl a povzbuzování během staveb našich modliteben v Havířově a v Ostravě. Dokonce i na zprostředkovanou finanční pomoc jedné římskokatolické farnosti během stavby modlitebny v Ostravě. Jako tečku jsem vybral takové vyznání lásky, naděje a víry od manželky Lidie. Věřím, že po přejití času se i se všemi námi zbývajícími Jirka setká. Já bych te chtěl poprosit ještě dva Jiřího přátele, Pavla a Honzu, jestli by nejprve Pavel mohl přijít. Pavel Kryl a Honza Blažek, aby pověděli svou osobní vzpomínku.
Milá rodino, vážení smuteční hosté, dostalo se mi té cti a prosím, kdybyste to nevnímali jako obecnou společenskou frázi. Stát tady na tomto místě ve chvíli, kdy se loučíme s Jirkou Vojtíkem. Spolu s Jirkou jsme natěsno prožili 5 let vysokoškolského života a méně natěsno ten zbytek života až do dnešních dnů. Protože naší spolužačkou ve škole byla i moje manželka Jana, tak já někdy budu mluvit v množeném čísle a je to proto, že mnohé věci, o kterých budu mluvit, jsme prožívali společně. Takže jsme Jirkovi souputníci z VŠD v Žilině a Jirku známe celých 57 let. Já úmyslně používám přítomný čas. Známe, protože Jirka zůstane součástí našich životů až do konce našich dnů. Tolik let je dostatečně dlouhá doba na to, aby si člověk byl schopen utvořit poměrně ucelený obraz na blízkého člověka. Pohovořit o tom, co celá ta léta pro nás znamenala Jirkova mnohotvárná osobnost, by vyžadovalo delšího času, než mám k dispozici. Tak se tedy pokusím povědět ve stručnosti to nejpodstatnější, jak jsme celou tu dobu s Jirkou a později s Lidií prožívali. Poznali jsme se ve zlatých 60. kdy byl Jirka v ročníku hned od počátku, ale musím říct, nepřehlednutelnou osobností. Už ve svých 20 letech, mohu říci, byl mladým intelektuálem s širokým okruhem zájmů, které, a to musím sebekriticky přiznat, nám ostatním byly tehdy dosti cizí. Zajímal se o literaturu, poezii, vůbec hodně četl, kultura a umění byly jeho veliké lásky, lákalo ho cestování, miloval nekonečné noční diskuze na nejrůznější témata a samozřejmě, že byl zcela pohlcen krátkým závanem svobody v roce 68. Trvale se cítil fascinován vesmírem, přírodou a životem. V této souvislosti si ale s úsměvem připomínám, jak nám často a nadšeně vykládal o firmě Baťa. o níž naše generace, včetně mě, povětšinou slyšela jen komunistické lži. A Jirka se pro firmu Baťa nadchl z vyprávění svého tatínka a byl toho tak plný, že se o tom s námi často sdílel. V rozhovorech bylo ale nutné, musím říct, ho bedlivě poslouchat, neboť u něho se díky jeho mnoha zájmům často prolínala různá témata, takže někde bylo obtížné sledovat myšlenkovou linii hovoru, aby se v tom člověk nestratil. Když jsem řekl, že na škole byl mladým intelektuálem, je nezbytné to upřesnit, a sice, že byl křesťanským intelektuálem. A co tím myslím? Na prvním místě to, že nesplýval s davem. Jiří se odlišoval, žil svým způsobem života, ale rozhodně ne samotářsky a v ústraní. On si žil po svém, ale uprostřed nás, což bylo velmi pozoruhodné. Co mě při zpětném pohledu udivuje ale nejvíc, že na prahu dospělosti, kdy jsme se mnozí v životě teprve hledali, tak Jirku v život už měl pevný hodnotový rámec, kterého se on držel. Jirka nebyl studijní typ v tom smyslu, že by se usiloval o to býti premiantem ročníku. To nebyl. To se totiž neslučovalo s jeho šířkou zájmů, které by v tom případě musel nějak redukovat. Takže spokojil se s tím, že jako většina z nás vysokou školu bez problému absolvoval. Na jedné straně se vyhýbal zábavám nás ostatních, které se v těch letech vyčerpávaly převážně zájmem o děvčata, fotbal a různé dýchánky. A on si dovedl stát za svým přesvědčením, s nikým se nehádal, nekřičel. Lidská hloupost ho nevyváděla z míry, spíše se jí smál. Na straně druhé ale nebyl nikdo jiný v ročníku tak otevřený a ochotný hovořit s kýmkoliv, nejen ze spolužáky, ale třeba i s personálem ve škole, na kolejích, s náhodnými spolucestujícími ve vlaku. Vzpomínám, jak na koleji vedl poměrně dlouhé disputace s jedním vzdělaným údržbářem židovského původu. Vždycky s každým ale jednal otevřeně a slušně. Dlouhodobě se věnoval spolužákovi, který byl psychicky narušený, takže nám ostatním byl k smíchu, ale Jirka se ho snažil přivést ke Kristu, který, jak si myslel, by jedinýmu mohl pomoci. To všechno bylo u Jirky v našem společném kolejním životě viditelné a mohu říci, že jsme ho svým způsobem už tenkrát uznávali a čím jsme byli starší, tím víc si ho vážili. Ještě bych chtěl zmínit tady v Ostravě, že už na škole byl velkým ostravským patriotem, což bylo často předmětem studentských žertů a vzájemného popichování. Přiznám se, že Jirku vzhledem k jeho založení jsem si dokázal spíše představit jako občana Olomouce, Litomyšle, Kroměříže, Prahy, spíše než Ostravy. On byl ale skutečný patriot, který na Ostravu nedal dopustit a své místo viděl tady. Vzpomínám si, jak někdy v 80. letech mě při návštěvě Ostravy vyvedl na jakousi vysokou, trochu kouřící haldu v centru města a odtud mi nadšeně ukazoval jiné haldy, hořící vysoké pece a těžní věže zdejších šachet, což ve mně na rozdíl od Jirky, přiznám se, až tak velké nadšení nevzbuzovalo. Spíše rozpaky. V čem jsem mu za to rozuměl velmi dobře, bylo jeho pozdější nadšení pro tuto nově budovanou modlitebnu. Jirka byl, jak už řekl Roman, velmi svobodomyslným člověkem. Jeho víře a naturelu byla vzdálená jakákoliv věroučná či denominační bigotnost či nátlaková forma evangelizace. O tom, že navštěvuje v Žilině různá křesťanská společenství, se před námi občas letmo zmínil s nabídkou, že má-li někdo zájem, je zván a může jít s ním. Připomíná mi to přístup, který Tomáš Halík v jedné své knižce nazval plachou zbožností v Čechách. Závěrem mi dovolte vyslovit pro nás osobně, myslím s manželkou, to nejpodstatnější. Jirka byl tím, kdo nás nikoliv slovy, ale svým životem přivedl ke Kristu a tím v našich životech zaujímá mimořádné místo. Proto nemůžeme být v uvažování o něm chladně objektivní a vždy nutně budeme zaujatí. To ale nevadí, ale řekl bych, že je to i dobře, protože náš Pán k nám taky není chladně objektivní a vášnivě nás miluje. Jirka nám podal svědectví životem podloženým autentickou, kultivovanou a inteligentní vírou. Zatím vším, ač to nebylo třeba přímo vyřčeno, jsme zřetelně cítili jeho lásku k nám. Na konci studií, předtím než komunisti znovu neprodyšně zavřeli hranice, při cestě po Skandinávii nás vodil do různých křesťanských společenství, kde jsme prožili první boží dotyky. Sem patří i to, že někdy v roce 69 jsme spolu vstoupili do domu na druhé straně této ulice, do tehdejší modlitebny, kde nás na biblické hodině přivítal bratr Toušek. A tady někde jsou rovněž počátky naší cesty víry. Po celou dobu více jak 50 let jsme o sobě věděli, s Jirkou a lidí jsme si zůstávali i nadálku na blízku, stýkali jsme se jako rodiny s dětmi a když to bylo jen trochu možné, rádi jsme se osobně setkali. S úzkostí a velkým otazníkem, Pane Bože, proč? Jsme zpovzdálí sledovali postup Jirkovy nemoci a tiše vyprošovali boží sílu pro lidi. Určitě jste si stejnou otázku, Pane Bože, proč zrovna Jiří musí procházet takovým utrpením, kladli mnozí. Dnes už to definitivně zůstává nezodpovězenou otázkou naší víry. Ale popravdě, má-li naše víra být opravdová, měla by unést i tíhu nezodpovězených otázek, ač to někdy může být nesmírně těžké. Mých s manželkou také několik máme. A to, proč právě Jirku potkala mutace genu HD se všemi doprovodnými následky, patří mezi ně. Ale nahlíženo z odstupu jde jen o časový myžik před tím, než se díky Pánu Ježíši znovu setkáme v životě, kam nás Jirka předešel, v němž se nezodpovězené otázky stanou zjevnými, kde už nás nebude trápit opravdu nic, ani zmutované HD geny a dokonce ani naše vlastní samospravedlnost a soběstřednost. To je naší nadějí a jsem si jist, že to bylo do poslední chvil i nadějí Jirkovou. Jirko, díky za společně prožitá léta, Pane Bože, díky za Jirku.
Milý, vzácný Jirko, bratři a sestry, vážení smuteční hosté. Je to už dávno, Jirkovi bylo tenkrát v roce 1972, 26 roků, mě 19. Začínal jsem na VŠB a Jirkovu adresu do Poruby jsem dostal, abych se nestratil ve světě. Brzy jsme se spřátelili, stali jsme se spřízněná dvojice, nepřehlédnutelná ve shromážděních církve bratrské, ještě ve staré budově naproti dnešní arše. Připravovali jsme mládežnické programy i nástěnky, hledali jsme spolu a nacházeli přátelé u evangelíků a katolíků i na kulturních a studentských a jiných akcích. Jirka říkával, že i pod krunýřem nesvobody žijeme v mimořádně vzácné době přibližování a zbližování církví. Málo používal slovo ekumenické a jiná teologická slova, měl raději přátelské zbližování mezi lidskými kontakty, setkáními, tedy více ze zdola než ze zhora, než oficiálními cestami. I v nahodilých setkáních svou vtipnou výmluvností a znalostmi uvolnil atmosféru a došlo k rozhovorům, jak bylo zmíněno, otevření se a sdílení. I v šedé totalitě objevoval i nové hodnoty, knihy, gramofonové LP desky, obrázky a grafiky dobrých autorů, barevné kamínky, chlapečka a dálka, koncerty, hodnotné filmy, kazatele i kněze. Dostávali jsme se spolu do různých životních situací, které promýšlel, v rozhovoru formuloval a hodnotil vždy ve vztahu k Bohu. Jak říkával, k tomu, který nemůže nebýt. Cítil jsem se jako v příbězích Evangelia, ve kterých se mluví prostými slovy a prostými příběhy. Kolem nás se postupně vytvořila skupina příznivců, většinou z církevních společenství a studenti. Jirka byl trochu, jak se říká, guru nebo duchovní učitel, ale spíš často v roli skromného, citlivého moderátora a hostitele, objevitele a toho, který inspiruje. Kolikrát jsme zaplnili jeho byt, já jsem měl na starost písně s kytarou, kolik bylo výprav do Beskyd, do milovaného Rožnova a také do Ondřejovic, Bratislavy. Všechno jsme spolu prožívali. Po několik let, po dobu téměř 5 let. Po škole jsem se vrátil domů do Čech, do Koloděj a do Chrudimi s těžkým srdcem, protože jsem byl u Jirky a u Fojtíku zakořeněný. Ale šťastně jsem se oženil a svému prvnímu ze 3 synů jsme s Maruškou dali jméno Jirka, právě po Jirkovi, se kterým se nyní loučíme. Tedy bych řekl, že můj nejstarší syn Jirka právě asi z těch chvíli, kdy jsem mu vyprávěl, jak Jirka poutavě vyprávěl o Albertu Schweitzerovi, o Lambarene, tak musím vyznat, že cítím takovou návaznost. On z osobní iniciativy jako oční chirurg několikrát operoval v Africe a nyní se chystá na se svojí rodinou na jednoroční práci ve Rwandě. Na veřejnosti a do médií zdůrazňuje, že byl motivován Albertem Schweitzerem, kterého Jirka tolik měl rád. A jeho nemocnici v Lambaréne. Jirka měl velice vzácný vztah k Albertu Schweitzerovi, jak to může doložit jeho velmi, velmi vzácná manželka Lidie. Děkuji moc Jirkovi i Lidii. Děkuji vám za pozornost. Jirko, čest tvojí památce.
Jsem přesvědčen, že Jirka by měl velkou radost z toho, že jsme se potkali, a asi už ne tak velkou radost z toho, kolik času jsme věnovali vzpomínkám na jeho osobu. Ale já si myslím, že my to potřebujeme, já to řeknu zcela otevřeně na rovinu, protože posledních mnoho let jsme Jirku zažívali jako člověka, kterému ubývají veškeré síly. A myslím si, že by byla strašná škoda, kdybychom si ho pamatovali z těch posledních let a pominuli bychom to, kým byl ve skutečnosti. A přesto myslím si, že teď už je čas, abychom o Jirkovi přestali mluvit, tak jak on sám možná by nás už ponoukal, tak už konečně obraťte list a začněte mluvit o něčem podstatnějším. My máme v naší církvi takovou zvyklost, a nejsme asi jediní, že vždycky na přelomu roku máme možnost si vytáhnout takovou záložku do naší Biblii s konkrétním veršem z Bible. A bereme to vlastně jako takový jeden z mnoha způsobů božího promlouvání k nám skrze Bibli. A verš, který jste zaregistrovali nejspíš na smutečním oznámení, je právě ten, který dostal na tento rok Jirka. Jirka nevěřil v jen tak nějakého Boha. Věřil v Boha, který tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. V takového Boha on věřil. Tenhle Bůh se nevejde do žádných církevních dogmat, do žádné denominace církevní, do žádného sboru, do žádného společenství, do žádných věcí, které máme před očima. Tenhle Bůh je prostě větší. A to byl Jirkův Bůh. Tohle byl totiž odraz Jirkovy víry. Bůh, který tak miluje svět, tak moc miluje svět, že dává tomu světu svého milovaného syna. Podle toho, čemu věříme, jak moc tomu věříme, tak bude vypadat i náš život. Co v něm žijeme a jak moc to žijeme. A kdybych vzal ten verš, který Ježíš sám říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, tak by bylo dobré možná se na ten verš podívat z takového toho pohledu, co nám ten verš vlastně má říct. Čím nás vlastně Pán Bůh chce oslovit? A souvisí s tím otázka, co bychom vlastně z toho verše nějak tak jako vytáhli jako to nejpodstatnější? Co nás zaujme z toho všeho, co tam Ježíš říká o tom Bohu, který miluje svět, o tom synovi, kterého poslal, o té víře, o tom zahynutí, o tom věčném životě? Můj pohled na to je, podpořený tím, jak jsem znal právě Jiřího. Já jsem ho znal a musím říct, já jsem mu někdy vůbec nerozuměl. V tom mám podobnou zkušenost jako Pavel. A nestíhal jsem množství jeho energie na jednom místě. Ale musím říct, že to, co jsem prožíval při každém našem setkání, bylo to, že jakmile jsme se potkali, tak jsem se v tu ránu ocitl v plnosti Jirkova srdce. A jenom jsem se ocitl v jiném světě, v tom jeho srdci. Na základě téhle zkušenosti mi to pomáhá vlastně vnímat právě to boží slovo, které Ježíš řekl o tom Bohu, který tak miloval svět. Skoro bych si troufnul tady citovat Jirku, já teda doufám, že pak mi neřekne, až se potkáme, že teda jsem byl úplně mimo, ale já myslím, že ne. Já si dovolím citovat Jiřího. Kdybych se ho zeptal, kterou tu část toho verše považuje za nejpodstatnější, tak by řekl, neřeším zahynutí a věčný život, protože jsem příliš uchvácen boží láskou, kterou nám všem prokázal tím, že nám dal svého syna. Neřeším zahynutí a věčný život, protože jsem příliš uchvácen Boží láskou. Nám se někdy může stát, že zaměníme prostředek a cíl. Přirozený vzorec našeho lidského života je, cílem je zachránit si život, půjď se ve záchovy. Cílem tedy je nezahynout, ale mít věčný život. A prostředkem k tomu je víra v Boha, který miluje svět. A podle tohoto vzorce fungují mnohé vztahy lidí kolem nás a někdy možná i nás samotných. A mnohé životy. A já bych řekl, že právě to je ten důvod, proč ty životy a ty vztahy jsou tak prázdné a tak neutěšené. Hlavním cílem je, abych si zachránil život. A vztah s tím druhým člověkem je prostředkem. Ale biblickým vzorcem a vyjádřením Božího charakteru je to opačné, to, co jsem se snažil vyjádřit tím Jirkovým citátem. Cílem je milovat a cílem je věřit. Cílem je doufat. A prostředkem k tomu je nezahynutí a věčný život. To, že Bůh miluje svět, je cíl. To je vrchol, to je všechno ve všem. A dává nám to znát tím, že nám zachránil život, že nám otevřel své království. Mně přijde, že i z toho, co jste, bratři, říkali vy sami, co jsem se snažil nějak předat i z toho předaného od rodiny, nebo vytvořeného, tak mi nějak přijde, že Jirka chtěl, aby lidé kolem něho poznali, že Bůh je právě takový, že miluje celý svět celou svou bytostí, až tak, že tomu světu dává celý svůj život. A kdo se touhle láskou nechá uchvátit, tak zjistí, že řešení životních selhání a otázek existenčních a strachu z budoucnosti, to je přirozené místo, na kterém právě tento milující Bůh dokazuje tu svoji nesmírnou lásku. Odpouští proto, aby nám ukázal, jak moc nás miluje. Uzdravuje nás, dává nás dohromady, řeší naše vztahy, pěstuje náš život. Ne proto, aby náš život byl zachráněn a abychom měli věčný život, ale proto, aby nám ukázal, jak moc nás miluje. A pokud se necháme tímhle uchvátit a pokud náš život bude tímto způsobem formován, tak ten vzorec bude znát tenhle svět. A tenhle svět skrze nás bude přijímat dobro od samotného Hospodina. Protože my nebudeme sloužit jeden druhému nebo sami sobě proto, abychom si nebo někomu zachránili život. Ale proto, abychom si dali navzájem najevo, že se máme rádi. Cílem je milovat. Všechno ostatní je prostředkem. Moc vám, rodino, i vám všem přeji, aby nás Pán Bůh naplňoval právě touto láskou. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Pojďme ještě zaspívat jednu písničku.
Strong song, Lord. Skloňme své hlavy k modlitbě. Dobrotivý Pane, děkujeme ti za tuto zvláštní chvíli. Děkujeme ti za to defilé fragmentu z Jirkova života, z jeho příběhu, nesmírně bohatého a inspirujícího. Děkujeme ti, Pane, za to, že tvé ruce ho provázely, ho našly, ho obejmuly, že smíme tady v Ostravě vědět, že ho přijali do své náruče. Dovol nám, Pane, abychom se společně modlili modlitbu, kterou ty jsi učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Prosím, povstaňme. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme si sednout? Já patřím k té skupině lidí, kteří Jiříka znali těch posledních 5 let. A tam skutečně to omezení bylo zjevné. Ale i ty chvílky, kdy jsme si mohli popovídat, anebo tváří v tvář hledět do očí, ta jeho úporná snaha komunikovat, přiblížit se, sdělit mi některé věci ohledně sboru, ohledně poznání, ohledně kázání, ohledně toho, co bylo v staré modlitevně, to se nedalo přehlédnout. Proto jsem nesmírně vděčný všem vám, kteří jste přispěli svýma vzpomínkama. Taky se chci se poděkovat rodině, že byla laskava a nabídla něco ze své privátní sbírky fotek, které jsou položeny na nástěnce. Zvu vás, abyste se podívali. Je to několik fotek, ale to bohatství toho životního příběhu je famózní. To není jenom pozdrav od Eiffelovky, ale i od šachovnice, kde učí hrát své vnuky. Stál jsem tam dnes dopoledne, možná 30 minut. A vím, že to bylo hodně málo a snažil jsem se duchem zachytit ten příběh, to nelze. Ten životní příběh je příliš bohatý a to, co se děje v životě člověka, jak Bůh jedná s člověkem, to přesahuje nejenom to pozorování zvenčí, ale i tu reflexi toho samotného člověka. Taky bych se rád poděkoval všem vám ve jménu rodiny, kteří jste přišli a kteří jste svýma nohama prokázali svůj vztah, svoji úctu a čest, kterou dáváte tomu všemu, co jste mohli prožít s Jirkem. Dovolte mi teď ještě technickou informaci. Za chvíličku budeme zpívat závěrečnou píseň Blíž k tobě, Bože, a pak bude rakev odnesena. Rodina bude doprovázet, i každý je zván doprovázet rakev k autu a pak rodina už se do budovy nevrací, ale bude následovat a bude mít svůj program ještě na hřbitově a pak ještě dál. Takže i s ohledem na ty pandemické opatření zvažte, jakým způsobem vyjádříte svoji účast a kondolenci. Teď bych rád vás ještě jednou poprosil, abyste vstali. A tak, Bože Otče, to, co jsi stvořil, Bože Synu Ježíši Kriste, to, co jsi ty vykoupil, Bože Duchu Svatý, to, co ty jsi posvětil, poroučíme a dáváme do tvých rukou až do chvíle, kdy přijdeš a bude vzkříšení. Amen. Budeme zpívat závěrečnou píseň.